2018. Tos grāmatu veikalā Naktlīs Mansarts uzstāsies ar lasījumu, kam dots nosaukums Asinsbalss. Latviešu izcelsmes zvejniece ir Dominika Zālīts, kur šobrīd dzīvo Kanādā, un kopā ar viņu uzstāsies arī atzējotājs Margita Kailītis un Dagnija Dreika. Savukārt 2019. Kaņepes kultūras centrā ir latviešu dzejnieku lasījumi, kuros piedalīsies vesela plejāde. Nauziņa, Kārlis Vērtiņš, Ērika Bērziņa, Inga Gaila un Pēters Dragūns. Pasākumi vēl joprojām, visi bez maksas droši var apmeklēt.